Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji podsjećamo na teme kojima smo posvetili pažnju u redakcijama radija Slobodna Evropa u regionu. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Hoće li Bosna i Hercegovina imati SOS prodavnice?
Uvijek se bojim zloupotreba i svih akcija.
U Hrvatskoj promet nekretninama pao za 80%.
Imamo klasičan balon cijena koji se sada ispuhuje i mi očekujemo da će se nastaviti trend spuštanja cijena na tržištu nekretnina i u Hrvatskoj.
U Crnoj Gori sve veći jaz između bogatih i siromašnih.
Govori se o još jednoj posljedici koja je vrlo vidljiva ovih dana, a to je da oni koji su došli do novca ne znaju da upravljaju tim novcem.
No, prije podsjećanja na događaje sedmice slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko prisustvuje dvodnevnom neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Evropske unije koji se održava u Češkoj. Incko će izvijestiti ministre o zaključcima sa sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, te naglasiti da je europska budućnost glavni pokretač reformskih procesa u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatra zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 13 Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ovaj zahtjev je podnio zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma državnog parlamenta Milorad Živković. Živković smatra da se ovim članom zakona o sudu Bosne i Hercegovine ostvaruje superiornost ove institucije u odnosu na entitetske sudove. Srpska demokratska stranka pozvala je danas predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića da zatraži smjenu ministra unutarnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe. SDS traži smjenu zbog, kako navode, neopravdane akcije policije jučer na Palama, kada je pretresen stan svastike haškog optuženika Radovana Karadžića. U Prnjavoru je održan dvodnevni sastanak direktora policijskih agencija. Razgovarano je o koordinaciji djelovanja policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, suradnji sa tužiteljstvima i kvalitetnoj razmjeni informacija između policijskih struktura, saopćeno je danas iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U Sarajevu se sinoć dogodila teška prometna nesreća. Povređeno je više osoba, među kojima jedna osoba u životnoj opasnosti. Riječ je o Rami Hamziću koji ima višestruke prelome i krvarenje u mozgu, smješten je na klinički centar u Sarajevu. Stanje u Bosni i Hercegovini ozbiljno je, ali je rješivo, izjavio je za dnevni Avaz hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković. Jandroković je upozorio kako se scenarijima koji predviđaju katastrofu za Bosnu i Hercegovinu obeshrabruju obični ljudi, tim se stvara i ozračje u kojem je teško očekivati napretak. Predizborna kampanja za parlamentarne izbore te lokalne izbore u nekoliko gradova u Crnoj Gori završila je u ponoć. Izborna šutnja trajaće do sutra dok se ne zatvore birališta. Pravo glasa ima oko pola milijuna birača, što je za oko 8000 više u odnosu na predsjedničke izbore prije godinu dana. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai izjavio je danas kako je nova američka strategija u vezi sa pogoršanim sukobima u njegovoj zemlji bolja nego što je očekivao. Karzai je pohvalio planove jačanja afganistanskih državnih i sigurnosnih institucija koji su dio strategije američkog predsjednika Baracka Obame. Muslimanske zemlje zatražile su od Turske da uloži veto na izbor danskog premijera Andreasa Foga Rasmussena za generalnog tajnika NATO-a, saopćio je turski premijer Tayyip Erdogan. Turski narod je uznemiren zbog njegovog stava u vezi sa objavljivanjem karikatura poslanika Muhameda u danskom tisku 2006. godine. Puknuće nasipa na umjetnom jezeru blizu Džakarte uzrokovalo je smrt najmanje 77 osoba. Stotinjak osoba smatra se nestalima, saopćile su vlasti. Oko 500 kuća je uništeno, voda je odnosila krovove i dijelove zidova. 12 kamiona za opskrbu NATO-a u Afganistanu uništeno je u napadu Talibana na sjeverozapadu Pakistana. Nije bilo žrtava, izjavio lokalni policijski dužnosnik. Ovo nije rijetka pojava da pobunjenici napadaju konvoje NATO-a. U sjevernoj Dakoti u Sjedinjenim Američkim Državama rijeka Red River, koja je nadošla do rekordnog nivoa, prijeti da poplavi grad Fargo. Rijeka je premašila visinu od 13 metara, a meteorolozi predviđaju najveći vodostaj za sljedeći tjedan. Ponovo iz Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je otvoren naučni skup posvećen književnom dijelu jednog od najznačajnijih BH pisaca Tvrtka Kulenovića. Za više od 40 godina književne prisutnosti u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji i mnogo šire, tvrtko Kulenović objavio je nebrojene naslove. Gradska organizacija Crvenog križa Banja Luka domaćin je susreta humanitaraca Beograda, Novog Sada, Skoplja, Osijeka i Tuzle. Osnovni cilj ovog sastanka je razmjena iskustava, unapređenje metodologije i sadržaja rada te praćenje suvremenih evropskih trendova, razvoja i djelovanja u ovom području. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Genku u Belgiji protiv domaće selekcije odigrati jednu od najvažnijih utakmica kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Od igrača koji su u Genku upitan je jedino nastup Rahimića koji se oporavlja od povrede. Noćas počinje ljetno računanje vremena. U 2 sata ujutru kazaljke na satovima bit će pomjerene za 1 sat unapred, odnosno sa 2 na 3 sata. Ljetno računanje vremena završava u prvom tjednu listopada. U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno, a u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 13 do 22 stupnja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini promet se danas odvija nesmetano bez posebnih ograničenja. Uvjeti za vožnju su povoljni, a frekvencija vozila je pojačana. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ivan Katavić zabilježio je prvo obraćanje novog visokog predstavnika Valentina Incka.
Incko je kazao da će kao novi visoki predstavnik pomoći Bosni i Hercegovini da brže uhvati korak i krene u proces evropskih integracija. Evropski komitet 2009. godinu ima kao godinu Zapadnog Balkana, kazao je Incko.
Those who want to work on a European future of this country.
Oni koji hoće raditi na evropskoj budućnosti ove zemlje imat će suradnika u meni i međunarodnoj zajednici. Miroslav Lajčak i Vijeće za implementaciju mira imali su vrlo opsežnu raspravu o Bosni i nema drugog puta naprijed osim ovog. Prije preuzimanja dužnosti imao sam vrlo konstruktivne konsultacije sa Evropskom unijom, Sjedinjenim državama, Rusijom i ostalim ključnim partnerima. Nije tajna da su svi zabrinuti oko opće situacije i u posljednje vrijeme oko stagnacije u ovoj zemlji. Ova poruka je upućena vašim političkim vođama. Sada već bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak rekao je u svom opraštanju kako je u Bosni i Hercegovinu došao kao prijatelj te da tako i odlazi. Lajčak je dodao da će i kao ministar vanjskih poslova Slovačke učiniti sve da se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji.
Već sam imaću niz prilika da podržim napore koje podržava 90% građana Bosne i Hercegovine, napore da vaša zemlja se pridruži klubu uspješnih, mirnih, samoodrživih, modernih zemalja koje su članice Evropske unije i NATO-a. I NATO možete uvijek računati.
Lajčak je također istakao da će i dalje prioritet Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini biti program 5+2 koji je usvojen prije 13 mjeseci.
Ambiciozan sadržajan program. Za 13 mjeseci se usvojilo veoma mnogo. Usvojili smo 3 zakone vezane za vladavinu prava. Donijete su 2 jako važne odluke vezane za fiskalnu samoodrživost države. Postignut je dogovor o pokretnoj vojnoj imovini.
Novi i bivši visoki predstavnik naglasili su kako je sljedeći zajednički cilj Bosne i Hercegovine državna imovina.
Vijeće za provedbu mira tokom dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu zaključilo je da ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini sve više uzima maha i pozvalo BH zvaničnike da se fokusiraju na ublažavanje posljedica. Još nema konkretnih mjera, u opticaju su tek inicijative. Tako je ministar trgovine u federalnoj vladi Desnica Radivojević pokrenuo inicijativu za otvaranje prodavnice za siromašne. Istovremeno slična inicijativa mogla bi biti pokrenuta i u Republici Srpskoj, pripremila Maja Bjelajec.
Ideja potekla iz Ministarstva trgovine Federacije BiH jeste da se u sklopu trgovačkih lanaca otvore prodavnice koje bi po minimalnim cijenama prodavale robu kojoj je rok trajanja pri kraju, proizvode nešto manjeg kvaliteta i oštećene ambalaže, kao i vlastite robne marke. Prije nego što je ideja i naišla na odobravanje vlasti, izložena je brojnim kritikama. Nameću se pitanja kako zakonom regulisati prodavnice namijenjene određenoj kategoriji građana, te kako spriječiti stvaranje novih mogućnosti za šverc. Humana ideja prodavnice za siromašne smatra jedan dio bosansko-hercegovačke javnosti, zapravo je tek gašenje požara. Tako misli prvi čovjek sindikata metalaca BiH, Ismet Bajramović.
Uvijek se bojim zloupotreba svih akcija, uvijek se u nas to desi, pa evo i toga da se ne bi desilo da na kraju zloupotreba kvaliteti određenih namirnica kakvi bi bili itd.
Iako je ova inicijativa naišla na različite reakcije, u Federalnom ministarstvu trgovine kažu da ona ipak ulazi u proceduru. Sekretar ministarstva Dijana Bukovac.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno donijela zaključak i zadužila Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo rada socijalne politike da pripreme program realizacije inicijative sa izračunima i svim potrebnim prijedlozima rješenja i dostavlja vladi na izjašnjenje.
Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Perica Jelečević međutim smatra da je to površan pristup i da se radi o saniranju posljedica siromaštva. On naglašava da je neophodno baviti se njegovim uzrocima.
Ova inicijativa ima jedne natruhe isto tako jedne socijalne demagogije gdje će se onda otvoriti trgovine za siromašne. Ko će davati certifikate da neko se siromaš. Nadalje, da li će tu kupovati samo zaista siromašne osobe? Treće, ko će otvarati, ko će kontrolirati te trgovine? Da to neće biti neki novi biznis, neki novi tajkuna i tako dalje.
Ministar Jelečević ističe da svakako treba pomagati siromašne, kojih je u Bosni i Hercegovini sve više, ali se pita da li je otvaranje socijalnih prodavnica pravi način. Vlasti Republike Srpske smatraju da jeste, jer bi se time, tvrde, pomogli i siromašni i domaća proizvodnja. Ministar trgovine i turizma tog entiteta Predrag Gluhaković.
Mislim da je to dobro i da pokušamo sa sindikatima, udruženjima penzionera da na neki način na jedno odloženo plaćanje što više promovišemo ovaj proizvod koji nude ovi naši proizvođači iz Republike Srpske.
I prva sindikalka Republike Srpske Ranka Mišić zalaže se za ideju socijalnih prodavnica, ali uz određene uslove. Prodavnice moraju biti u nadležnosti vlade, a ne sindikata ili drugih udruženja, a za njihovo otvaranje treba prilagoditi zakonsku regulativu, kaže Mišićeva. Tim bi se tvrdi najugroženijim kategorijama omogućilo snabdijevanje po upola manjim cijenama, a kupovinom domaćih proizvoda podstakli bi se naši proizvođači.
Mislim da to nije loša ideja, ali ako ne bude bilo zloupotreba, naravno da institucije koje kontrolišu bi morale biti u punom kapacitetu ako bi došlo do firmiranja takve prodavnice.
Kritičari ideje o socijalnim prodavnicama u BiH tvrde da će u dokazivanju socijalnog statusa biti zloupotreba, kao i da će se otvoriti novi prostor za šverc, ponovo na račun siromašnih.
U Beogradu je otvorena prva prodavnica za socijalno ugrožene građane SOS Market. Koliko je duboka kriza i prazan novčanik govori i činjenica da su 80-godišnjaci čekali u redu i od 3 ujutro. Iz Beograda Radovan Borović.
Otvaranje prvog SOS marketa u Srbiji sa nižim cenama u prosjeku 40-50% siguran je znak da je ekonomska kriza udarila i to po najnemoćnijima i najsiromašnijim građanima.
Baba čekao 3 sata. Sad ćemo. Nije baš za godine da stojim toliko.
Koliko imate godina?
83. Ti kaže guraš me, a ja stojim pa se ljulja, moje noge sve šlajhujem. Nije prijatno baš.
Bit će sigurno prvo oko 10-50.
Ljudi se ne guraju.
Ne, to je posto. Svi su u redu. To su stari ljudi, zašto bi se gurali?
Od 7 sati, moja penzija 10.000, a nas je dvoje, muž ne radi nigde.
A došlo, samo da vidim.
Ne znam šta da vam kažem. Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Nemam ni penziju, ni platu. Ja sam od peći. Iz Beglica, da.
Prodavnicu koja se nalazi na periferiji Beograda otvorio je ministar trgovina i usluga Slobodan Milosavljević.
Nisam srećan ni kao čovjek ni kao član vlade što je kriza stigla i u Srbiju, što ima puno građana Srbije koji ne mogu sebi da priušte kvalitetno snabdevanje. Ono što mogu da istaknem to je da je ova inicijativa trgovinsko preduzeće Jabuka i asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u pravo vreme i verujem da će pomoći određenom broju građana Srbije da lakše prebrode krizu i da bar osnovne prehrambene proizvode dobiju po prihvatljivim cenama.
200, 300, 400. Znam, ali hoću sitno. Imate još 100, evo ovako, vaših 200 nazad.
Tokom prva 3 dana u SOS marketu moći će da kupuju svi građani, a nakon toga samo građani sa određenim karticama.
Pa rekli su da dajete neke kartice, da ne bi svaki mjesec išao te u socijalno, te u biro, te za tuđu negu da tražim ono.
bit će toga. Evo, izvolili ste, danas ste dobili besplatan paket, ne morate ni da pazarite. Izvolite.
Hvala.
15.150 minimalni lični dohodak, ispod 20.000 penzija, raseljena lica i lica izbegla sa Kosova i ovi koji dobijaju socijalnu pomoć sa minimalnim iznosom i oni koji su nezaposleni na birovu, minimalac sam rekao, to bi bilo to.
Do kraja maja bi trebalo da bude otvoreno 10 radnji u Beogradu i u Srbiji. Direktor preduzeća Jabuka Milorad Mišković tvrdi da se i ovakav vid trgovine kompaniji isplati.
Sigurno, iako je on prvenstveno socijalni vid snabdevanja, distribucije roba, on je zasniva se ipak na jednoj etici, na solidarnosti i Jabuka zajedno sa dobavljačima je shvatila i prepoznala, da kažemo, potrebu upravo obrazovanja ovakvog vida prodaje za socijalno ugrožene građane.
I šta sestru daju što čeku u pola šest?
To je sram ti bilo.
Pa dobro, da vam kažem.
A ja hoću da vidim čisto, da uporedim cenu.
Ona je izvadila Marlboro iz džepa. Izvadila je mobilni telefon koji košta 250 evra. I to ako se tako bude radilo, nas neće spasti ni monetarni fond.
Ovo sada koje cene sad stoje, to 4,55, ulje 93 i tako dalje, to nije u redu. U svakoj radi po tim parama pomožda jeftinije. Mogu da uzmu te namirnice. Ja.
Ajde, molite.
Jesu ja rekao,
rekao. Nisi ni ušao, a bojš propagandu.
A ne bi ja da kupio ništa, nemam para.
Hoćete dobiti poklon, imate broj?
Ne.
Možda ne postoji bolji opis i dokaz za ekonomsku krizu u Srbiji do slike iz Kuršumlije, gde se na jednom kiosku cigarete prodaju na komad.
Ekonomska kriza uzima danak u svim oblastima, osjetan je i pad prometa nekretninama. U susjednoj Hrvatskoj, početkom ove godine, pao je čak za 80% u odnosu na isto lanjsko razdoblje. No, unatoč padu prodaje, u Hrvatskoj još uvijek nema osjetnijeg pada cijena stanova, kuća i zemljišta. Ankica Barbir Mladinović.
Prosječna cijena stana u Zagrebu u odnosu na prošli tjedan nije pala, već je porasla za 0,67%, pa je prosječni kvadratni metar i dalje iznad 2000 eura, točnije 2092 eura. Negdje je dovoljan samo i pogled na Zagreb, kao recimo u južnom prigradskom selu Brezovica, pa da se cijena ne spušta ispod 1300 eura.
Svaki stan ima svoj ulaz poseban. Tako da taj zeleni vrt je onda iz dnevnog boravka izlazite na taj vrt. Ja. Pogledom onako na Zagreb, baš ima fino onako cijel se vidi.
O elitnim sjevernim dijelovima grada da i ne pričamo. Neke su dosegle i 6000 eura po kvadratu, ali kriza će, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, kao i u svijetu, najprije srezati ono što je nerealno i prenapuhano.
Imamo klasičan balon cijena koji se sada ispuhuje i mi očekujemo da će se nastaviti trend spuštanja cijena na tržištu nekretnina i u Hrvatskoj.
Jasmin Kaureški iz Realist centra nekretnina.
Moj mišlji da cijene neće pasti drastično dole, ne pričamo o cijenama koje su, ne znam, 3000 eura, nego jednostavno ove cijene oko 1600, 1700, 1800, 2000 eura, to su recimo relativno stvarno realne cijene.
No, psihoza na tržištu je očita, podatak o padu prodaje čak za 80% u siječnju, mnoge je zaustavila u namjeri kupovanja, tržište je zamrlo pa se banke i građevinari dovinjavaju raznim akcijama kako bi privukle kupce. U agenciji Euro Interijeri iznajmljuju tako potencijalnim kupcima dovršene stanove u visini rate kredita na godinu ili dvije, dok im situacija s krizom, poslom i kreditima ne bude jasnija. Bernarda Sočev.
Imali smo cirka 10 stanova, nama je kroz par dana iznajmljeno doslovno sve. Jer mi u principu nismo ciljali na klasični najam stanova, nego jednostavno olakšati kupcima da oni kroz najam jednostavno postaju i vlasnici tih stanova, točnije da ih kroz to određeno vrijeme koje već je s njima ugovoreno, da ih oni mogu i kupiti. I te najamnine naravno su im se uračunavale u cijenu.
Trenutno je na hrvatskom tržištu između 13 i 15 tisuća neprodanih stanova, a to je mrtvi kapital za banke, pa su se neke već dogovorile s građevinarima da i jedni i drugi skinu dio cijene i ponude akcijske kamate. Predsjednik uprave konzultinga u Raiffeisen banci Dražen Nikolić.
Našu akciju su slijedile i druge banke. Na tržištu će se pojaviti negdje između 3 i 5 tisuća stanova pod posebnim akcijskim uvjetima. To će bitno umanjiti zalihu, a novac koji će se stvoriti i koji će doći u ruke graditelja, stanograditelja, procjenjujemo negdje na razini cijelog sustava između 250 i 350 milijuna eura i graditeljima će oni omogućiti da završe postojeće projekte, da se nose s recesijom ove godine i da imaju neku rezervu za ulazak u nove projekte početkom sljedeće godine.
No prema podacima Hrvatske gospodarske komore, pad prodaje i dalje je veći od pada cijena nekretnina, a više od 20% građevinskih tvrtki ima blokirane račune. Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Dubravko Ranilović.
Hrvatska tu nezasluženo trpi zapravo posljedice što su banke u vlasništvu stranih banaka. I onda jednostavno po načelu postupanja za sve isto mi smo došli u situaciju da se jednostavno ništa ne financira. I to je za nas ogromni problem.
Analitičar Novotni uspoređuje Zagreb i Bratislavu jer im je jednaka kupovna moć, no četvorni metar stana u Zagrebu je 2092 eura, a u Bratislavi samo 1200 eura. Cijena kvadratnog metra stana u Zagrebu je, kaže Novotni, 4 puta veća od prosječne plaće, što je izvan svake pameti, zbog čega očekuje i njihov daljnji pad.
Međutim, one atraktivne lokacije, a takih je naravno manje, u Zagrebu prije svega i uzduž obale, će zadržati određenu razinu cijena, visoke cijene će još nekoliko godina dominirati dok se i tu ne uspostavi ravnoteža.
Dražen Nikolić, Raiffeisen banka.
Ako i bude dalje pada cijena, kupci u tim uvjetima će imati smanjenu mogućnost doći do kredita. Jer će zapravo krediti koji su osigurani za ovo vjerojatno već biti konzumirani.
Za sad se uglavnom slabo prometuje, građani iz raznih razloga i strahova kalkuliraju, no nisu svi u istoj poziciji, pa će kao i na svim tržištima najbolje proći oni koji imaju gotovinu, zaključuje agent za prodaju nekretnina Boro Vujović.
Biće možda boljih prilika, ali pitanje je da li kupci koji kupuju kreditom mogu te prilike uloviti.
Razvojni program Ujedinjenih nacija objavio je podatke istraživanja o dimenzijama siromaštva u Crnoj Gori koji ukazuju da je trećina stanovništva socijalno ugrožena, a da je jaz između bogatih i siromašnih za posljednjih 5 godina dodatno uvećan za 40%. Iz Crne Gore, Esad Krcić.
Iako je prije nekoliko godina promovisana strategija razvoja i smanjenja siromaštva, ovaj dokument se već duže vrijeme ne pominje, a veliki broj građana Crne Gore prema rezultatima istraživanja razvojnog programa Ujedinjenih nacija i UNDP-a još uvijek živi ispod apsolutne linije siromaštva. U ovu kategoriju spada preko 70.000 ljudi koji troše ispod 160 eura mjesečno, a oko 215.000 građana, što čini skoro trećinu ukupnog stanovništva, svrstava se u kategoriju ekonomski ugroženih jer mjesečno troše manje od 240 eura. Procjenjuje se da bi i ova grupa dobila status ekstremno siromašnih ako bi se njihovi prihodi smanjili više od 10%. Sva nastojanja da na ovu temu dobijemo mišljenje i komentar stručnjaka sa univerziteta i nevladinog sektora ostala su bezuspješna. Predstavnici opozicije su pak komentarisali podatke o dimenzijama siromaštva u Crnoj Gori. Aleksandar Damjanović, funkcioner Socijalističke narodne partije, je komentarišući podatak da se u proteklih 5 godina jaz između bogatih i siromašnih dodatno uvećao za 40%, rekao da je to rezultat sistema koji je upravo tako i postavljen.
Veliki je to problem i tu se jednostavno radi o tome da je crnogorska ekonomija i ekonomska politika podešena na način da oni koji imaju sve više, a oni koji nemaju od toga što ovi drugi imaju sve više ne osjećaju bolji tak. Naprotiv, to je sve niže i niže. Jednostavno, kvazi liberalan model nije dao rezultate, a rast bruto domaćeg proizvoda je rezultirao još većim siromaštvom u Crnoj Gori.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović kaže da predočeni rezultati nisu konačni, već da će se u budućnosti bogati još više udaljiti od najsiromašnijih.
Ono što nam sljeduje u sljedećem periodu to je da će, ukoliko se ne okrenemo ka nečemu što znači valorizacije preostalih resursa, doći do drastičnog poremećaja i ovako veoma loše socijalne strukture. Naime, do kraja će srednja klasa nestati, broj siromašnih će se znatno povećati, a ekstremno bogati će se izdvojiti u manje procentu, ali sa mnogo više novca i sredstava u odnosu na ove druge kategorije.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović kaže da uz uvažavanje autora projekta ipak ne prihvata rezultate istraživanja. Podatak da je Crna Gora na 64. mjestu po razvoju društva po mjeri čovjeka je zastario, kaže Franović, za koga nisu prihvatljivi ni podaci o dugoročnoj nezaposlenosti određenih kategorija stanovništva, jer je, kako kaže, vlada preduzela niz mjera u ovoj oblasti koje su dale rezultate. Jaz između bogatih i siromašnih je manje nego u Americi, rekao je Franović.
Ako vidimo stopu nejednakosti i uporedite, zamislite jednu malu Crnu Goru gdje je 9,8, a u Sjedinjenim Američkim Državama 15,9, ona to dovoljno govori da su ta stopa nejednakosti 6,1% veća u Sjedinjenim Američkim Državama kao liderima, znači demokratije, bogatstva i tako dalje, blagostanja, nego što je to u Crnoj Gori.
Ekonomski analitičar Predrag Drecun je komentarišući rezultate istraživanja UNDP-a rekao da je naročito zabrinut zbog, kako je rekao, nestvaranja srednje klase.
Govori se o još jednoj posljedici koja je vrlo vidljiva ovih dana, a to je da oni koji su došli do novca ne znaju da upravljaju tim novcem. I Crna Gora je upravo na toj raskrsnici. Određeni kapital koji je grupisan kod određenih ljudi sigurno da ne može biti ovaploćen niti vođen znanjem tih ljudi.
U prethodnom periodu u Crnoj Gori je bilo mnoštvo protestnih okupljanja radnika koji su se žalili da jedva preživljavaju.
Ja više nemam od čega da živim.
A kako uopšte izdržavate porodicu?
Snalazim se, presajmljujem, daju mi rodbina da preživim.
Neko dugoročno rješenje mi ne vidimo.
Mi ne možemo dobiti ništa.
Gladni smo. Niko da se okrene više na nas.
Prema podacima UNDP-a, jaz između najbogatijih i najsiromašnijih je od Crne Gore veći samo u Makedoniji, dok je u Bosni i Hercegovini najmanji.
Slušate radio Slobodna Evropa. Na samom kraju emisije ponovo idemo u Srbiju. Akademik Dobrica Ćosić izjavio je na promociji svoje najnovije knjige da Srbija treba da nastupi sa realističnim prijedlozima za sporazum sa Albancima i ponovio svoj raniji stav da je podjela Kosova najbolje rješenje i za Srbe i za Albance. U knjizi Vreme zmija Ćosić iznosi svoja razmišljanja tokom intervencije NATO-a na Jugoslaviju. U njoj se mogu naći, kako prenose beogradski mediji, i razni šovinistički stavovi. I dok jedni vjeruju da su njegove ideje značajne i velike, ali ne tako puno zastupljene u javnom životu, drugi tvrde suprotno. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Stiče se utisak da su Ćosićeve ideje uprkos promjenama režima i dalje prisutne na srbijanskoj političkoj javnoj sceni. Književnik Vidoslav Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je Ćosić u više navrata mijenjao svoja politička ubeđenja, a zatim se odlučio za pansrbizam na kojem gradi svoj politički uticaj posljednjih 30 godina.
Što je ta politika donosila gore rezultate i pravila veću štetu, ona je bivala sve više cenjena i sve nepogrešivija, da tako kažem. Nažalost, i političari koji su stupili na scenu posle pada Slobodana Miloševića su preuzeli što više što manje jedan deo tih ideja koje su već jednom napravile veliku štetu i sada svakim danom prave štetu. Tako da, što se tiče samog Dobrice Ćosića, ja volim da kažem da on ima mnogo više uticaja nego stila i mnogo više moći nego dara.
Stevanović Ćosić opisuje kao intelektualnog oportunistu, u čemu nalazi odgovor na pitanje kako je moguće sve ove godine biti blizak različitim vlastima.
Dakle, čovjek koji se prilagođava trenutku i prihvata one ideje koje mu se čine da su najisplativije. Tako će on uvijek braniti pogrešnu stvar i konzervativnu stvar. I zato je on ceo život proveo bežeći iz literature u politiku, a kad ga isteraju iz politike, onda se vrati u literaturu. Čovjeka zanima isključivo vlast i moć, ništa drugo.
Iako bi se moglo pomisliti da Ćosićeve ideje nisu konzistentne, prateći njegov politički put koji je krenuo od bliskosti sa Titom preko Miloševića i Koštunice do sadašnjeg predsjednika Tadića, to nije tačno, kaže književnik Filip David.
Njega podjednako podržava i desnica i levica i neki slojevi, tako kažem, građanske klase. Zapravo, suština te politike, ne govorimo o pisu, govorimo o Ćosiću kao političaru, je da je ona tradicionalistička i da je onda ona antireformska. Prema tome, to odgovara jednom dobrom delu naroda da se zavarava u tim nekim uverenjima kako nas čita svet mrzi. A s druge strane, to je politika koja odgovara i ovim vladajućim slojevima i zato je ona uvijek prisutna.
Knjiga Vreme zmija predstavlja Ćosićeve dnevničke zapise od 21. marta 1999. do 1. januara 2000. godine. U knjizi se mogu naći, kako prenose beogradski mediji, čak i šovinistički stavovi. Na primjer, kada govori o razlici srpskog i albanskog etničkog koda, on navodi.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznika Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Oni koji bi se mogli smatrati bliskim Ćosiću ističu da su tvrdnje o njegovom velikom utjecaju na političku elitu precijenjene. Politički analitičar Slobodan Antonić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje dva Ćosića, ali da njihovi utjecaji nisu podjednaki.
Neki, tako da kažem, zreli Ćosić koji je želao istovremeno da se založi za ono što je demokratsko i za ono što je nacionalno, dakle taj zreli Ćosić je dan danas na ovaj način prisutan. S druge strane treba imati u vidu da postoji i pozni Ćosić, dakle to ne Ćosić nakon silaska sa predsjedničke funkcije, odnosno nakon smenjivanja. Dakle, to je jedan dosta umoran, razočaran, gotovo fatalistički Ćosić koji smatra da su sve zapravo njegove ideje u osnovi mrtve i da postoji duboki diskontinuitet između onoga za što se on zalagao i onoga što je sada na delu Srbije.
vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrničić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.